Азатлык радиосы сөйли бүген 26 ноябрь атна кишкин микрофон алдында ландыш карасывы бүген безнең тапшыруда. Росстат игълан иткән соңгы мәгълүматларга күрә, Дәүләт Думасы һәм Федерация шурасында эшләүчеләрнең хезмәт хаклары 30%-ка арткан. Гәрчә Русия президенты Владимир Путин хезмәт хакларының кыскартылачагын вәгъдә иткән булса да. Төрекләрнең Русия хәрби эшкәшен барып чыруыннан соң Башкортстаннан Төркиягә туристлар җибәрү туктатылды. Уфа футбол клубы да күнекмәләргә Төркиягә бармаячак. Мөфти Тәлгат Таҗетдин Владимир Путинны Мәккәгә кадәр җирләрне Русиягә кушарга чакыра. 1990 елда Казанда Иман дигән үзәкне оештырган Вәлиулла Якуб 2012 елда атып үтерелүгә карамастан аның эше дәвам итә. Диндәшләре Вәлиулла хәзрәт турында азатлыкка сөйләде. Иман нәшрияты 25 еллыгын билгели. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Красноярск өлкәсенең транспорт прокуратурасы белдерүенчә, Ми-8 боралагы хәрәкәтендә 14 кеше һәлак булган, исән калган 10 кешене хастаханәләргә озатканнар. Турухан һава ширкәтенең Ми-8 боралагы Игарка шәһәреннән нефт табу урынына юл алган. Боралакта барлыгы 22 нефтче һәм 3 экипаж әгъзасы булды. Төркиянең кеше хукукларын яклау оешмасы Сүриянең дөньягында Төркия шигенә ерак булмаган җирдә гуманитар йөк белән барган машиналарның бомбалауын хәбәр итте. Бу йөк Аяз шәһәре янындагы Сүриягә кошаклар җибәрелгән булган. Бу урын башарасатка позициядәге кешеләр контролендә. Твиттердагы фотоларда ут капкан машиналарны сүндерү сурәтләнгән. Хукук яклау оешмасында кемнең төгәл ут ачуы турында мәгълүмат юк. Шул ук вакытта Төркиянең дәүләт агентлыгы Анадолу Россия очкычлары ут ачкан дип белдерә. Бу агентлык мәгълүматына күрә, һөҗүмде 7 кеше һәлак булган, кимендә 10 кеше яраланган, 22 машинасы юк ителгән. Хурият газета утны Сүрия авиациясе ачкан булырга мөмкин дип белдерә. Русияның туризм ширкәтләре Мисыр белән Төркия урынына Кариб диңгезе, Фарс култыгы һәм Һинд океаны ялларын тәкъдим итә башлады. Известия соңгы көннәрдә туристлар Берләшкән Гарәп Әмирлекләрен, Һиндстан, Вьетнам, Доминикан Республикасын, Шри-Ланканы сайлый дип яза. Библия Глобус тур ширкәте Төркия һәм Мисырга булган кебек бәягә юллама тәкъдим итә алмауларын белдерә. Доминикан Республикасында 5 йолдызлы отельгә 2 кешегә 1 атна ял итү 122 мең сумга төшәчәк. Һиндстанда 3 йолдызлы отельдә иртәнге аш белән генә 2 кешегә юллама бәясе 90 мең сум тора. Һиндстанда 5 йолдызлы кунакханәләрдә 2 кешегә 1 атна тору 139 мең сумнан башлана. ФСБның Кырымдагы идарәсе Кырым татар лидеры Мустафа Җәмиловның җәмәгате Сафинар ханымны сорау алуга чакырган. Чакыруны кулына алгач, Сафинар Җәмилова ФСБ идарәсенә шалтыраткан. Аңа торырга ярдәм иткән өчен Җәмилов өстенә җинаять эше ачуларын белдергәннәр. Җәмилова сүзләренчә, ул хатыны буларак бу эштә шаһит булып барырга тиеш булган. Минем аңа бернинди дә катнашым юк һәм адвокатыбыз хат әзерли. Мин туганы буларак сорауларга җавап бирергә җыенмыйм дип белдерде Сафинар ханым. 20 сентябрьдән бирле дәвам итүче Кырым блокадасын Кырым татар җитәкчеләре шул исәптән Мустафа Җәмилов оештырды. 20 ноябрьдә Херсон өлкәсендә Кырымны электр белән тәэмин иткән үткәргечнең 2 терәк баганасы шартлатылды. Тагын 2 баганага зыян килде. Бу хәлдән соң Укр энергия үткәргечкә зур зыян килгәнгә электр бирү туктатылырга мөмкин дип белдерде. 22 ноябрь төнендә Украинадан Кырымга ут бирү туктатылды. Төркиянең РБК ширкәте Акмәчеттә җәмәгать мәчете төзелешен читләштерелде дип хәбәр итә Кырым хөкүмәте вице-премьеры Руслан Балбек. Яңа төзүчене табарга кирәк булачак, чөнки президентыбыз билгеләгән курс безнең өчен мөһим. РБК ширкәте белән килешү әле төзелмәгән иде, диде Балбек. Бу хакта Кырым информ хәбәр итә. Балбек Кырым хакимиятләренең барлыгы 500 миллион доллар күләмендә 30 лап төрек инвестиция проектының туктап торуы турында белдерде. Кырым башлыгы Сергей Аксенов Төркия белән паромнарның туктатылуы һәм бу ил белән эшлекле мөнәсәбәтләрнең өзелүен белдергән иде. 30 лап төрек ватандашы Русиягә кертелмичә кире Төркиягә кайтарып җибәрелде, калганнары шиктә бик каты тикшерү турында зарлана. Русия төрек ватандашларының илгә керү тәртибе үзгәрү турында берни дә белдермәде. Хәзергә Төркия ватандашларының Русиягә 30 көнгә визасыз керү хокукы бар. Ике ил арасында мөнәсәбәтләр 24 ноябрь көнне Төркиянең Сүрия белән чик буенда Русия эшкәшен бәреп төшүеннән соң начарланды. Башкортстан Республикасы җитәкчесе Рөстәм Хәмитов 26 ноябрь республика парламенты депутатларына еллык юллама белән чыкты. Анда төбәкне алдагы чорда үстерүдә өстенлекне юнәлешләр билгеләнгән. Төп тезислар арасында тормыш сыйфатын яхшырту турында тәкъдимнәр бар. Социаль икътисади сәясәт үзәгендә кеше тора, диде Хәмитов. Конкурентлыкны арттыруда иң мөһим мәсьәләләрнең берсе демография. Хезмәт иткән урыннарда, уку йортларында халыкны спортка җәлеп итәргә кирәк. Мәгариф турында Хәмитов республика хөкүмәтенә квалификацияле белгечләр сайлау һәм чит төбәкләрдән җәлеп итү чараларын күрергә кушты. Җитештерүчеләрне үзләренә кадрларны укытып чыгаруга турыдан-туры җәлеп итәргә кирәк, диде ул. Авыл хуҗалыгы турында Хәмитов тармакны заманчалаштырырга кирәк, диде. Нәтиҗәлелекне күтәреп, илдәге иң яхшы 5 авыл хуҗалыгы төбәгенең берсенә әйләндерергә кирәк, диде ул. 2012 елдан бирле премьер-министр вазифасы республикада юк иде. Бүген премьер-министр итеп моңарчы вице-премьер булып эшләгән Рөстәм Мәрданов билгеләнде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән ул сукырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия федераль түрәләренең хезмәт хаклары 10%-ка киметләчәк дигән сүзләр булса да, Росстат 2015 ел башыннан аларның керемнәре 4%-ка арткан дип белдерә. Россия президенты Владимир Путин 2015 елның 1 маеннан дәүләт хезмәттәгеләренең хисап пулатында эшләүчеләрнең хезмәт хаклары 10%-ка киселәчәк дип фарман имзалаган иде. Аннан да кала Путинның апрельдәге кануны белән дәүләт хезмәтендәгеләрнең хәрбиләрнең һәм хөкемдарларның хезмәт хакларын индексацияләү туңдырылды. Путин шулай ук үзенең премьерның һәм министрларның хезмәт хакларын киметү фәрманында имзалаган иде. Вакытлыча туңдыру я булмаса киметү хезмәт хакларының төп база өлешенә генә кагылды. Ул керемнең 25%-ын гына тәшкил итә. Бу исә башка юл белән хезмәт хакларының башка өлеше аша акчаларны арттыруга мөмкинлек бирде. Азатлык хәбәрчесе Райнур Шакир түрәләрнең хезмәт хаклары артуына карата казан фикерен белеште.
Кризис булуга карамастан, Россиядә түрәләрнең хезмәт хакларын арттыруга сез ничек карыйсыз?
Кискәре карыйм. Ул түрәләр инде кризис булгач бик күп хезмәт хаклары алдылар. Гади халыкка караганда күп өлеш арттык. Мәсәлән, хәтта бездә галимнәргә дә бик түбән түлиләр. Әле шамалап алганда Уфадагы Фәннәр академиясе галимнәренә бизгә караганда 2 тапкыр артык түлиләр. Бу нәрсә инде бу? Гади халыкның бер нәрсәсе арттырмый, әтекләрнең запасы да бар, тагла арттыра. Бу дөрес хәл түгел инде, намусы хәл түгел.
Как все люди нормальные, как средние доставки, которые пенсионер, как это самое, когда посмотришь эти нули на их зарплаты, куда девает, куда совесть делать?
Ю, арттырырга кирәкме? Әмма үзләре ничек кирәк? Аларга да яшәргә кирәк, инфляция бар. Әмма хаткы рәвештә шундый, хаткы рәвештә әйтергә чидән инде моны.
Аларның хезмәт хаклары аз дип әйтәсең дә алайса?
Юк, аларның аз түгел инде, үзегез беләбез. Әмма халык турында уйларга кирәк түгел. Шуны әйтә алам инде. Чөнки бөтен халык күбесенчә бик яхшы вазиятта түгел инде дип сөйләп.
Что? Это кризис, для нас кризис. А мы бедные беднеют, богатые богатеют. А что им повышает, им на жизнь не хватает.
Арттырсыннар дип әйтәсезме андый аларга акчаларын?
Юк инде, бик артык булмасын. А то просто халыкка отпалды бит.
Я отношусь очень недружелюбно и нежелательно. И так они охерели, получают гораздо больше, чем положено. Спасибо.
Түрәләрнең хезмәт хакларын артуына карата казанлар фикерен Райнур Шакир белеште. Әлеге видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия мусульманнары Үзәк диния идарәсе башлыгы мөфти Тәлгат Таҗетдин халыклар бердәмлеге көнендә Русия президенты Владимир Путинга Сүрия һәм Израильдә Кырым кебек басып алырга тәкъдим ясаган. Үзенең шундый тәкъдим ясавы турында мөфти 21 ноябрь көнне Уфада узган бөтен дөнья башкортлары кырылтайында әйтте.
Владимир Владимирович, может и Сирию надо бы назвать для этих яхутяны башлыгы. Может быть, там и Израиль тоже, как Крым, сделаем, а? Да, вот и даже подумаем, да. Думать нечего мы, да. Алырғызыны, Мәкке ғасаты болсын, Русия. Русия, бит. Рус башы, я. Кидегіз бір юрт болып яшей. Аллахның қошқаны шулай, бүтін кешелер бірден яшасын. Бірден яшасек, бір-бірімізді сүйсек, яратсақ, туған етсек, қиямет сұлдайшы, ұйтайшы болар.
Тәлгат Таҗетдиннең Сүрия белән Израильдә Русиягә кушу тәкъдиме интернет челтәрләрдә зур шау-шу ята башлагач, Кремльдә моңа аңлатма бирергә кирәк дип тапты күрәсең. Монда мәгаен сүз мөфтинең шаяртуы турында барады. Шаяртудан башка бу берни була алмый, диде Русия президенты сүзчесе Дмитрий Песков мәгълүмат агентлыкларына. Ләкин сәясәт белгече Руслан Айсин Тәлгат Таҗетдин барлык гамәлләрен алдан уйлап эшли дип саный.
Ахмаклыктан чыкмый аның. Мәскәүдән менә инде У Жириновский кебек, Тәлгат Таҗетдин, у безнең Жириновский кебек. Жириновский да ахмак дип әйтәләр, әмма ләкин ул ахмак түгел, бәләт. У Кремльдән кайбер теге пробный шар дип атала инде, шулай дип поставуларын әйтеп куя, аннарысың, әгәр дә җәмәгатьчелек баш тартмый икән бу идеядан, бу аның инициативасыннан, у инициатива кертелә. Әгәр дә инде каршы чыга, демек, шул теге урынында да кала. Менә Таҗетдин белән дә шулай мен калсын. Аның белән дә шулай. Хәтерлисең, ул заманда ни игълан итте. Бердән бер мөфтиятны булды ул. Ул да булса бит инде хәзер ачык анда итте ниләр фактлар. Анарга Рамзан Кадыров күпмедер акча дирде шактый гына. Ул шундый мөфтиятны Рамзан Кадыров булдырмакчы иде. Үз канаты астында. Менә ул тавыш чыгарып, монда Таҗетдин күпме болғатты дейді. Көпіне, анда, оның үшін дискуссиялар, нелер, бик рациональный кісіне қалып. Бұқазына әмді айбірлерін айтмай ол.
Дейді саясат білгіші Руслан Ойсин. Мүфти Таҗетдин совет заманында ол хакимият білін жылы мүнәсәбәтті болды. Аның Русияға мәтхия оқуын бұл күнлерді мәхәллә деп аталған мұсылман лидерлары мәктәбі яшьләре белән очрашуда да күреп була. Ул бер генә гарәп иленең дә Русияның шәнти бармагына да тормавын әйтә. Гарәпләр 22 илдә 300 миллионнан артык һәм берсе дә безнең шәнти бармакка да тормый. Русиягә анда барып тәртип урнаштырырга кирәк, диде ул.
До революции у нас было только по нашему проведению 7,5 тысяч мечей. С 1917 по 1928 год построили еще 7 тысяч. 14,5 тысяч стало. В школах ислам преподавали, учителя в государственных школах. С 28 по 39-40 год подавляющее большинство этих мечетей и тысячи, десятки тысяч храмов, церквей и синагог было разрушено. И пришел фашизм. Он думал, все, а сейчас запалит. А наши отцы наши дедушки встали грудью и дошли до Берлина. И показали фашисту, где Кузькин был. Поэтому все только добрым сделалось. Арабов 300 миллионов с лишним. 22 страны. И ни одна не стоит ломаного гроша. В Россию нужно идти и наводить тем толпой. Как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, с севера придут и наведут порядок. И поэтому наша главнейшая задача полагаться не только на имама Муфтия, а каждому самому быть наместником Бога на земле, Аллаха Халифа Була, и объединяться, становиться все больше и больше сплоченными. И, несомненно, тогда успех и помощь Всевышнего будет у нас.
Мөфти Тәлгат Таҗетдинның урыс попларының куллануы бу чиркәүләрдә иконалар алдында башын иеп йөрүе, мөселман хатын-кызлар өчен яулыклың мәҗбүри булмауы турында фәтваләр чыгаруы, Болгарга кую өчен тәкъдим ителгән шайтан сынын мактап чыгуы, Олимпиада уеннарын хаҗ белән чагыштыру күп кенә мөселманнарны аптыраткан иде. Нинди ишракта да ул исламны түгел, аларны җәберләргә яза органнарын Мәскәү Кремлен бу илнең мәкерле һәм явыз җитәкчеләрен яклап чыга. Тәлгат хәзрәтнең яшьләр белән очрашуда имам хәзрәтләргә генә ияреп бару дөрес түгел, һәр нәрсәне үзеңнән башларга кирәк. Шул чакта гына уңышка ирешеп була дигән сүзләре нәкъ мөфти үзенә карата әйтә кебек. Мөфти Тәлгат Таҗетдинның Израильне һәм Сүриянә Русиягә кушылуга чакыру видеосын безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyq.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горурланада куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан яңалыкларына күчәбез. Башкортстанда яңа премьер-министр булып Рөстәм Марданов билгеләнде. Аңа 51 яшь, ул икътисад белгече. Элек республиканың Милли банкын җитәкләгән иде. Башкортстан дәүләт җыены бюджет проектын карады. Киләсе елга дефицит 10 миллиард сум булачак. Депутат Халяф Ишмаратов 2016 ел авыр булачагы турында азатлыкка сөйләде. Экологлар каршы торуга карамастан Башкортстан сода ширкәте Торатаудан чимал чуку ниятеннән кире кайтырга җыенмый. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфада хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллин таныштыра.
Башкортстан хөкүмәте премьер-министрлы булды. Республика башлыгы Рөстәм Хәмитов бу вазифага авашын Рөстәм Мәрдановты тәгаенләнә. Ул премьер кандидатурасын республика парламентының утырышында депутатларга тәкъдим итте. Улардан Фатиха ыңгай тавыш бирүләр булгас, утырыш залында ук Рөстәм Мәрдановтың премьер-министр итеп тәгаенләнүе турында указын имзаланды.
Сегодня я представляю кандидатуру Марданова Рустема Хабибовича для согласования назначения на должность премьер-министра правительства республики.
Рустам Мәрданов үзенә күрсәтелгән ышаныч өчен рәхмәт белдерде.
Хөрмәтле Рустам Заки улы, хөрмәтле Константин Борисович, хөрмәтле депутатлар, разрешите мне поблагодарить за оказанное высокое доверие.
Рөстәм Мәрдановка 51 яш, ул Өфөлә туган, белеме буенча икътисад белгесе, икътисад фәндәре кандидаты. 2002 елдан алып 11 ел дәвамында Башкортстан Милли банк рәисе булды, 2013 елда хөкүмәткә күсте. Әлегә тиклем Башкортстан хөкүмәте премьер-министрының беренче урынбасары булды.
Азатлык радиосы Уфа.
Дәүләт йылышы корылтайның бүгенге утырышына килгәндә Рөстәм Хәмитов унда яллык мөрәҗәгать менән сыгыш яһана. Мөрәҗәгатьнәмәһендә ул Өфөлә үткән ШОС һәм БРИКС илләре саммитларын телгә алды, спортты үстерү һәм ГТО комплексын тергезү, агросәнәгать өлкәһендәге реформалар, инновациялар һәм технополис төзү проекты, сит илләрнең төбәкләре менән бәйләнешләр булдыру, юллар төзү, коррупция менән көрәш мәсьәләләренә тукталды. Әлеге халыкара сәясәтте лә урабызманы, үзебездә туризм юнәлешен янландырырга кәрәк тине. Республика башлыгының парламентка мөрәҗәгатьнәмәһе ярты сәгать самаһы барды. Бүгенге мөрәҗәгатьнәмә Рөстәм Хәмитов өчен 6-сыһы. Тәүгеһе менән ул 2011 елның 15 мартында сыккайны. Артабан һәр ел адагында төп бурыс һәм максатларды билдәлә барды. Узган ел 30 октябрьда сыгыш яһана. Бул мөрәҗәгатьнәмә менән Башкортстан итәксеһе һуңгы тапкыр президент атамаһы менән сыкты. Быел тәүге тапкыр президент түгел, ә төбәк башлыгы исеме астында мөрәҗәгатьнәмә менән сыкты. Дәүләт йыелышы корылтайы депутаты Халяф Ишмаратов Рөстәм Хәмитовтың еллык мөрәҗәгатьнәмәһе һәм Рөстәм Мәрдановтың премьер-министр итеп билдәләнүен баһалап, яңа хөкүмәт алдында мөһим мәсьәләләр тора тине. Сөнки 2016 ел еңелләрдән булырга оқшамай.
Бүген ысынлап та илдә республикала хәлләр ябай түгел, халыкара барган кризис ул бездә лә сагыла. Бына бүгенге мөрәҗәгатьнәмәләр республикабыз алдында турган проблемаларды иктисад өлкәсендә, рухият дөньясендә, социаль өлкәдә ничек итеп хәл итәргә кирәк икәне турында анык кына фикерләр яңгыраны. Мин уйлыйм, яңа гына без сайлаган республика хөкүмәтенең җитәкчесе Мирзанов Рустам Хабиб улы без аны бик инициативалы, актив һәм көчле икътисадчы итеп беләбез. Оның җитәкчелегендә хөкүмәт буна ошо мөрәҗәгатьнаманы үтәү буенча анык кына комплекслы план кабул итер дип уйлыйбыз инде.
Дәүләт Йылышы Корылтай депутаты Хәләф Ишмаратов әйтүенсә, 2016 ел еңелләрдән булмаска охшай. Еңелләрдән булмаска охшай дигәндә, ул тырышта Башкортстанның алдагы елга һәм 2017-18 елларда исәпкә алып әзерләгән карна турында канун проектыла кабул ителде. 2016 елга бюджет дефициты 10 миллиард сум буласак. Депутат Розалия Хисмәтуллина ошларды һөйләне.
Объем доходной части бюджета на 2016 год составит 126,2 миллиарда рублей. Объем расходной части 136,2.
Дәүләт Йылышы Корылтай депутаты Розалия Хисмәтуллина Башкортстанда алдагы елга бюджетын шулай хөрәтләп бирде.
Азатлык радиосы Өфе.
Рустам Хамитовтың оның артынса күп ханлы экологтар, геологтар башкалардың белдерүләренә карамастан, Башкортстан сода ширкаты Торатаудан баш тартырга яенмай. Башкортның горурлыгы, меңәр еллык тарихы, 270 миллион элек барлыкка килгән тауды сыймалга сокуу ниятеннән кире кайтмай. Мәскәүдә ямәгать палатаһында түңәрәк өстәл булгарып, сода итәкселеге башка урында сыймал юк, Торатауда сокумахак әле заводта эшләгән 9000 кеше эшһез каласак дине. Ширкәтнең әлеге ресурсы сокылган шәһәрләрнең береһе Куштаудагы запас 4 еллык калган. Сода әйтәкселеге Башкортстан булачлары тәкъдим иткәнсә, яңа яткылыклар эзләү, тикшерү һәм үзләштерү өчен башларга төбәк хөкүмәте белән диалогка барырга теләмәй, дип белдерә аналитиктар. Улар һаман да Торатауга кызыга. Рустам Хамитов Стәрлетамак эргәһендәге Балтауды һаклап каласагын һәрдаим кабатлай. Өфе футбол клубы Төркиянән баш тартты. Клубтың генераль директоры Шамил Газизов белдерүенсә, Премьер лигалагы кышкы тәнәфестә Өфе футболчылары Төркиягә күнекмәләргә барырга тиеш ине. Әмма хәзерге хәлләрне исәпкә алып, Төркия комлыгында кызынудан һәм уның яланында уйнаудан баш тартканнар. Әлегә Рәсәйдең Кипр менән мөнәсәбәтләре яхшы, тәүге күнекмәләргә Өфе командасы шунда барырга яена. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Башкортстан темасын дәвам итәбез. Рус туризм русияләрне Төркиягә ялга җибәрүне тыйганнан соң, Башкортстан туроператорлары да бу илгә юлчылар җибәрү, юлламалар сатуны туктатты һәм Төркиягә җыенган кешеләргә башка илләргә баруны тәкъдим итте. Уфада хәбәрчебез Рәмзи Табулаевны тыңлыйк.
Төркия менен Россия арасындагы катмарлы хәл сәбәпле туризм тармагы зур югалтулар кисерүе ихтимал. Бүгендән үк Башкортстан туроператорлары туристларды Төркиядән икенче юнәлешләргә ибәрә башланы. Ел һайын Төркиягә Башкортстандан меңләгән кеше ял итәргә бара. Улар унда миллионлап акчасын калдыра. Якын арала туроператорларга хатып алынган меңләп юллама хакын һәм бу илдә ял иткән мең туристы кире кайтарырга тура киләсәк. Россия сәясәтләре министрлыгы террор хәвефе сәбәпле Төркиягә бармаска кәңәш итте. Су 24 самолеты менән булган фаҗиганнан һуң Россия җитәкчелеге шундый карарга килде. Был низах үз сиратында бидең республика эшкуарларының эшен тоткарлаясак, Юнселдар оешмаһы вәкиле Тимур Лукманов.
Бүгенге сәяси ситуация үтеп китер, ләкин бидең халыктар арасында бәйләнеш булырга тиеш һәм ул халык арасында булырга тиеш һәм бизнес арасында.
Башкортстан мусулман республикасы буларак Төркия менен дустарса мөнөсөбөттөр урнаштырган. Республикала түрк капиталы катнашлыгында бик күп ширкат эшлей. Ел сайын тиерлек Төркияле Башкортстан күндөрү, башкорт хабантуйлары өткөрүлә. Рәсми делегациялар килеп тора. Башкорт халкының ардаклы улы Зәки Вәлиди шунда эшләгән. Уның улы һәм кызы Төркиядә яшәй. Тимәк, хәзер инде бәйләнештәрне сикләргә тура киләсәк.
Уфада хәбәрчебез Рәмзи Табулаевның әлеге видео язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азаттык радиосын тыңлыйсыз. Иман нәшриятының 25 еллыгы турында Азаттык радиосы кичәге тапшыруында инде сөйли башлаган иде. 25 ноябрь Казанда Иман нәшриятының 25 еллыгына багышланган татарларда китап бастыру үсешендә этномәдәни фактор дигән фәнни гамәли конференция узды. Иман нәшриятының тарихы шул исемдәге яшьләр мәдәни үзәгенә килеп тоташа. 1990 елда Казанда үзәкнең оештыру кырылтае була һәм анда кабул иткән беренче карарларның берсе Иман нәшриятын оештыруга кагылышлы була. Бу эш башында ул вакыттагы аспирант мусульман яшьләренең лидеры Вәдулла хәзрәт Ягуб тора. Аның җитәкчелегендәге әлеге нәшрият милли һәм дини күтәрелеш вакытында дини әдәбиятка булган сусауны каплый, татарларда гасырдан гасырга берилеп барган хәнәфи мәзһәбенә караган әдәбиятны халыкка җиткерә, ислам галимнәренең эшләре белән таныштыра. Беренче китапчыклар, белешмәләр арзанлы кәгазьдә, принтер бастыргычларда чыга. Ул вакытта Иман нәшрияты ислам диненә күпләп килгән татарларның белемгә ихтыяҗын аңлап, догалар түгел, намаз уку тәртибе, тәһарәт алу, никах кылу һәм мусульманнарның көндәлек тормышына багышланган башка күп якларына багышланган әдәбият тарата, яңа ачылган мәдрәсәләрне гарәп теленнән, иске имладан, дини фәннәрдән дәреслекләр белән тәэмин итә. Бу нәшрият дини әдәбият белән генә шикләнмичә, татар галимнәренең мәгърифәтчеләренең дә әсәрләрен халыкка тарата. Ризаетдин Фәхретдин, Шиһабеттин Мәрҗани, Габдрахим Утызимәни, Муса Бигиев әсәрләре беренчеләрдән булып бу нәшриятта чыга. Дини китаплар белән бергә Вәлиулла хәзрәт үзе җитәкләгән нәшриятта 1992 елда татарча «Иман» һәм урысча «Вера» газеталарын, аннан соң «Иман» журналын бастыра башлый ала. Имамның үлеменә кадәр 2012 елга кадәр чыгып килде. Бу нәшрияттә Тукай шигырьләрдә дөнья күргән Тахир Захира дастаны әле яңа гына бастыру машинасыннан чыкты. Бүгенге көндә нәшрият китаплары яхшы, ак кәгазьдә заманча бизәлеп чыга. Әлеге вакытта нәшриятның эшлекле киңәшмәләрендә дини җитәкчеләр кулына кергән борынгы китаплар, уникаль әсәрләр карала, аларның берсе Коръән тәфсире. Иман нәшриятының беренче җитәкчесе Вәлиулла Якуб башлаган эш дәвам итә. 2012 елда Вәлиулла Якуб Казанда атып үтерелде. Казанның мең еллыгы мәдрәсәсе ректоры Илья Җиханшин хәбәрчебез Бикә Тимерова Вәлиулла хәзрәтенә юксынуларын әйтте.
Сагынасызмы?
Әлбәттә, ул кешенең юклыгы сизелә. Ул менә хәзерге ахыргы барган вакыйгаларда да бәлки аның үзенең төпле фикере өскә чыккан булыр иде. Я булмаса, барыбер ислам өмәтендә булганда ниндидер юнәлешне алып барырга күрсәтер иде. Чөнки аның җитешмәгәне барыбер сизелә. Ул шул ук менә нәшрият белән бәйләгәндә дә, кирәкле мәгълүматларны туплаганда да аның җитешмәгән шуннан да мин сизеп торам инде.
Иде Казанның мең еллыгы мәдрәсәсе ректоры Илья Җиханшин. Мөслимә иҗтимагый оешмасы рәисе Әлмира Әдиятуллина Вәлиулла Якубны болай дип искә алды.
Шандыр гына тал чыбылкып бер җегет дөнья артына басып тора, аңлатты. Менә шушы ул чагында әле безнең яшьләребез аморф хәлдә иде. Әле алар теге аңлап тәптер биләр. Кемнәр булачак алар, мөселман татар яшьләре? Алар берләшеп, фикерне туплап, менә шу имам мәркәзе ишеп китте. Безнең уңышларыбыз да, эшләребез дә, менә шушы сайгаклары әле батып керә торган Апаны мәчетендә безнең оешма оешты. Аллаға шөкер, менә шуннан бирле без эшләп киләбез. Шушы безнең уңышларыбызда Вәлиулла хәзрәтнең өлеше бар дип исәпләп мин.
Нидә мөслимә иҗтимагый оешмасы рәисе Әлмира Әдиятуллина, тарих фәннәре докторы Фәйзул Хак Ислай фикере мондый.
Ул бит әле монда дини китаплар гына түгел, махсус дини. Дөньяви тарихи китаплар да чыгарды. Шуңа күрә ул яктан мин аны бик зур бәялим. Урынын югалтмаса иде. Чөнки кызганыч, югалта барабыз. Менә аның музее булдырылган иде. Хәзер мин аның ачык икәнен күрмим дә. Ул бит менә шундый зур эз калдырган шәхес. Без кешене кызганыч тигез онытабыз. Ярамый интерга.
Диде тарихчы Фәйзел Хак Ислаев. Иман нәшриятының 25 еллыгына багышланган видео язмаларны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.